Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään otamme selvää Ruotsia euroviisuissa edustavan Kai-yhtyeen vöyriläisestä murteesta, sitä tutkineen kääntäjäoikolukija Eri Lassilan kanssa. Mietimme, kuinka Hangon keksi odottaa, ja lopuksi kuvittelemme, miten urheilussa ollaan kaskikannossa. Odottavan aika on pitkä, sanotaan, ja niinpä odottaessa onkin hyvää aikaa kehitellä uusia ilmauksia sille, millä eri tavoilla odottelemista voi suorittaa. Kun odotellaan tulisilla hiilillä, kärsivällisyys on koetuksella. Ikivanha suomalaisilmaus odottaa kuin kuuta nousevaa taas kertoo ajasta, jolloin kuun nousevaa vaihetta pidettiin otollisempana kuin muita vaiheita. Kotkassa on vuosikaudet odotettu paikallisen muinaismuiston Kyminlinnan siirtymistä kaupungin omistukseen ja saamista kaikkien koettavaksi. Ei siis ihme, että intoa on kertynyt niin, että kun asiasta maaliskuun lopulla vihdoin uutisoitiin, kuulijamme ja ohjelmamme sosiaalisen median ryhmän jäsen Niko P. törmäsi jälleen uuteen odotusilmaukseen, joka kuului näin. Tätä on odotettu kuin Hangon keksi. Niko P. ihailee ilmausta, mutta ihmettelee. Miten Hangon keksi odottaa? No, kun Hangon keksi muistetaan hymynaama-emojin varhaisena edeltäjänä, niin vastaus on tietysti hymyillen, varmana siitä, että kyllä tässä hyvin käy. Euroviisumusiikki on aivan oma musiikinlajinsa, johon kuuluvat värikkäät asut sekä maailman rauhan ja rakkauden ylistys. Niinpä Suomen tämänvuotinen kappale Ich komme kertoo siitä, miten suurta tyydytystä tuo, kun kansat lähentyvät niin, että mikrofonit lentävät ja kielillä puhutaan. Myös Ruotsilla on kiinnostava kilpailukappale, joka ylistää henkilökohtaista hygieniaa, mielen rauhaa ja puhtautta. Suomen vöyristä kotoisin oleva yhtye Kai kehottaa laulussaan Bara, Bada, Bastu ihmisiä saunomaan. Vai mitä se tarkoittaa? Otetaanpa esiin Google-kääntäjä ja käännetään kappaleen sanoitus. Klockon slår nu ere dags. Klockon on kello, mutta käännösohjelma ihmettelee. Tarkoititko klokkan? Sana ere taas on käännösohjelman mukaan baskin kieltä ja tarkoittaa sinä. All bekymber försvinner strax. Bekymber-sanasta käännösohjelma ehdottaa käännä kielestä Norja. Försvinner muistuttaa sanaa försvinner ja se tarkoittaakin katoamista. No niin, eteenpäin. Bästa bouti, B, ruotsalainen O, suomalainen O, T, I. För kropp och själ. Besta on tietenkin paras, mutta sana bouti on outo. Käännösohjelma tietää, että se on vene, vaikkakin se ehdottaa nyt käännä kielestä Islanti. Paras vene ruumiille ja sielulle. Hiukan outoa, mutta tämähän on taidetta. Fyra väggar i tre panel. 4 paneeliseinää. Tämä oli helppo. Oh, vedinpo värmer lika bra. Vedin on outo sana. Käännösohjelma auttaa, se merkitsee tietoa, ja nyt ehdotus kuuluu käännä kielestä suomi. Rivin merkitys on siis jotakuinkin tieto keväästä lämmittää yhtä hyvin. Nyt minusta alkaa tuntua siltä, että minun ja käännösohjelman kielitaju eivät pysy nuorekkaan vöyriläisen nykymusiikin perässä. Laulun sanomasta on pakko kysyä kääntäjäoikolukija Eri Lassilalta, joka on tutkinut vöyrin murretta. Eri Lassila. Asutte Oulussa, olette syntynyt Ylöjärvellä ja teillä on yhteyksiä Sallaan. Miksi olette tutkinut vöyrin murretta?
No mä tiesin alkaessani tehdä kandidaatin tutkielmaa, että mun on pakko löytää aihe, joka kiinnostaa, tai sitä työstä ei yksinkertaisesti tule mitään. Ja murteet sattui kiinnostamaan, ja koska mä olen lähipiirini ainoa kaifani täällä Oulussa, niin mä päätin kartoittaa, miten hyvin Ruotsin pääaineopiskelija perus- ja aineopintojen jälkeen ymmärtää murteellista ruotsia.
Miten teistä tuli kaifani?
Taidan syyttää Strömsöä tästäkin, että he taisi olla vieraana Strömsö-ohjelmassa joskus yli 10 vuotta sitten. Ja mä sain vinkin eteläsuomalaisilta tutuiltani, että hei, nyt voisi olla telkkarissa jotain, mikä kiinnostaa. ja katsoin sen ja tykästyin kertaheitolla.
Mahtavaa. Oletteko käynyt Vöyrillä usein pyhinvaellusmatkoilla?
En ole käynyt vielä tähän mennessä kertaakaan Vöyrillä. Sehän ihmisiä järkyttää, kun ne, varsinkin jos ne sattuu kuulemaan, miten hyvää Vöyrinmuodetta mä oikeasti puhun ja miten hyvin mä ymmärrän ja käännän sitä, niin niitä järkyttää se, että mä en ole Vöyrillä koskaan käynytkään.
Tuossa äsken yritin kääntää tätä Barbada Bastu-kappaletta käännösrobotin kanssa suomeksi, mutta aina välillä käännösohjelma haksahti hassuille reiteille. Mitä ovat nuo kohdat? Ovatko ne Vöyrinmurretta?
Joo, siis näköjään se on tuo Vöyrinmurten fonetiikka, eli standardi suomenruotsista poikkeavat äänteet, jotka narraa käännösohjelmaa. Et esimerkiksi toi ere, niin se on standardiluoksi edet, eli se on tai on. Ja se kirjoitetaan murteella yhtenä sanana, vaikka se on standardiluoksi kaksi sanaa. Ja samoin betymber, niin se on standardiluoksi betymber, eli se on juurikin ne huolet. Ja tuo pitkän M-äänteen muuttunut MB-ksi tai pitkän NND-ksi on hyvin tyypillistä Vöyriä. Ja Albert Schumper versvinder strax, eli kaikki huolet katoavat pian. Bouti on standardiluoksi booten, eli lääkeaine tai hoito. Jossain murtassa, kuten näköjään Vöyrissä, esiintyy myös eri sukunen et boot, boot et bouti. Besta bouti för kroppose, eli paras hoito keholle ja sielulle. Vedin on polttopuu, ved. Vöyrin murtautuva pitkä e-ääne lyhenee ja en-pääte kapenee in-päätteeksi. Vor on meidän, eli meidän polttopuut lämmittävät yhtä hyvin kuin tango arja saa jomaan kanssa.
Kuulostaa aika isoilta eroilta. Onko siellä paljon erilaisia asioita kuin mitä normaali suomen ruotsi on?
On, että monilla tuntimilla niin esimerkiksi Helsingin ja Tampereen seudun suomenruotsalaisilla tuntuu olevan suuria vaikeuksia ymmärtää Vöyriä. Että Pohjanmaan suomenruotsalaiset pärjää tässä paremmin, mutta hekään ei välttämättä täydellisesti. Mutta mä itse käytän tätä Vöyrinmurteen suhteellista vaikeutta törkeästi hyväkseni, niin että mä vaihdan esimerkiksi puhelinmyyjien ja feissareiden kanssa vielä Vöyrinmurteelle, jos mä en halua tulla häirityksi.
Miten olette opiskellut Vöyrinmurretta noin hyvin, kääntäjä, ja voiko lukia eri Lassila?
No, kuunnellut kain musiikkia sen viimeiset reilu 10 vuotta, ja sit piti kanditutkielmaa varten ihan kunnolla paneutua, ja siihen mulla kävi niinkin onnettomasti, että paras ja uusin ja ajantasaisin lähde on 1800-luvulta. Muuta löytyy omasta kirjahyllystäni Axel Olof Freudenthalin kirja Vöyrinmuodet, joka on sieltä 1880-luvulta peräisin, että se on sen Vöyrinmurteen suurin ja isoin lähde, mistä sitä voi opiskella.
Onko Vöyrinmurre pysynyt 1800-luvulta ihan samanlaisena?
No totta kai modernisaatio tapahtuu joka paikassa, mutta hyvin pitkälti esimerkiksi juuri nämä äänteet, mitkä tuottaa muuten ruotsinpuhujien vaikeuksia, niin ne on pysynyt hyvin pitkälti samana.
Onko kaikkia suomenruotsin murteita tutkittu vai onko tämä 1800-luvulla tehty Vöyrinmurteen tutkimus poikkeus?
Niitä on tutkittu aika vähän, että tietenkin esimerkiksi Helsingin ja Turun ja Tampereen murteilla on se etu, että kun ne on tuommoisten suurien kaupunkien murteita, niin niillä on ihan tämä väkimääräetu, että koska porukkaa ja puhujaa on niin paljon, niin on sitten myöskin halua syitä tehdä se tutkimus verrattuna esimerkiksi just Vöyriin, missä väkimäärät ja puhujamäärät on niin paljon pienemmät.
No millä lailla Vöyrinmurre eroaa normaali suomen ruotsista? Tuossa alussa käsiteltiin sanoja, jotka ovat käännösohjelmalle outoja. Onko tässä sanastossa ja sanojen käsittelyssä äänteellisesti paljon eroa?
No sanastossa on paljon niin kuin maataloussanastoa, joka ei ole nykyään enää niin relevanttia muiden murteiden puhujille, mutta lausumisessa ne erot tulee selkeämmin varsinkin suuren yleisön korviin, että noita kielioppieroja voi olla vaikeampi havaita, jos ei tiedä mistä hakea. Esimerkiksi vervimuodot poikkeaa jossain tapauksessa suomenruotsista, että infinitiivimuodon a jää usein pois, eli kun verbin perusmuodossa on usein a, komma, jöra, niin se voi hyvin usein tippua pois sieltä. Mutta sitten esimerkiksi substantiivin suku on lähes aina sama kuin standardi suomenruotsissa. Mutta sitten taas noi päätteet en ja et joskus liudentuu niin pahasti, että niitä on vaikea havaita. Että kun esimerkiksi standardi ruotsiksi voisi sanoa poikken tai huuset, niin sitten ne on Vöyrinmurteen poitsin ja hyysi, jolloin se pääte on niinku paljon vaikeampi hoksata.
Sanotaanko se poitsin?
Poitsin, kyllä. Poitsin. Se on poika niinku määräisessä muodossa. Toi K-äänteen muuttuminen tseh-äänteeksi juurikin näissä tietyissä paikoissa on ihan normaalia Vöyriksi, että sitä esiintyy siellä yllättävän usein.
Tapahtuuko sitä muualla Pohjanmaalla?
Varmaan jonkun verran, mutta Vöyrissä sen ainakin löytyy.
Vöyrin asukkaista on reilu kymmenesosa suomenkielisiä. Onko Vöyrin suomenruotsissa paljon jälkiä suomen kielestä, sanastollisesti tai kieliopissa?
Suomenruotsissahan on aina jäänteitä Suomesta, mutta tietyillä paikkakunnilla suomenkieliset ja ruotsinkieliset on sen verran pysyneet kaukana toisistaan, että ne ei ole päässyt niin pahasti vaikuttamaan toisiinsa, että Vöyriltäkin murre muuttuu sitä ruotsalaisemmaksi, mitä pitemmälle maaseudulle tai saaristoon menee. Että todennäköisesti tuolla niin kuin lähempänä suomenkielisen alueen rajaa, niin olisi enemmän näitä suomenkielisen vaikutuksia.
Eroako Vöyriin rajusti näistä naapurin suomenruotsimurteista?
No ei ainakaan Vaasan seudulla, että kun Vöyrin sijaitsee tuossa Vaasan ja Kokkolan puolessa välissä, ne ero sitten esimerkiksi Kokkolan murteeseen onkin suurempi. Ja samoin tietenkin, jos mennään ihan toiseen päähän rannikkoa, niin kuin Turun seudulle, niin Vöyrin murre-ero siihen on ihan valtava. Ennäkin vaasalaiset ja maalahtelaiset ja vöyriläiset ymmärtää hyvin toisiaan.
Länsirannikolla seurataan Ruotsin tiedotusvälineitä aktiivisemmin kuin täällä Sisä-Suomessa. Onko riikinruotsin nykyvirtausten vaikutuksia nähtävissä tässä eteläpohjalais- ja keskipohjalais-Suomen Ruotsissa?
No en ehkä usko, että ne kieleen vaikuttaisi niin pahasti. Ne on enemmän tuommoisia kulttuuriasioita, mitkä niinku vaikuttaa toisiinsa.
Okei, jännittävää. No kun Pohjanmaa aikoinaan sai asukkaansa vajaa 1000 vuotta sitten, niin muuttoliike Ruotsin puolelta tuli ensimmäisenä tietysti juuri Suomen länsirannikolle. Onko Vöyrin Ruotsi tätä vanhaa Ruotsia? Sisältäkö se paljon tämmöisiä museaalisia piirteitä? Kääntäjä ja voiko lukia eri Lassila?
No yhtäväisyyksiä löytyy Gotlannin ja Vöyrin murteiden välillä ja sitten myöskin Norjaan on yhteyksiä, että sekä Norjassa että sitten Vöyrin murteissa käytetään esimerkiksi tätä EIN sen pitkän E:n sijaan. Eli kun sä voisit esimerkiksi standardin ruotsilla sanoa B:n tai STEEN, niin norjaksi ja vöyriksi ne on BEIN ja STEIN. Nimenomaan tuo EIN pitkän E:n tilalla on vähän tämmöinen vanha, että se on muistaakseni Islannissa myös paljon yleisempi. Että tässä on varmaan kyse juuri tämmöisestä, uskaltaisiko sanoa, ajastaan jälkeen jäämisestä.
Voiko Vöyriä sanoa ruotsin kielen ulkomuseoksi?
No, murteet on aina vähän tämmöisiä oman kielensä ulkomuseoita. Että mitä vanhempien ihmisten kanssa puhut tai mitä kauemmas kaupungeista menet, niin sen enemmän puhutaan murretta ja sitten vähemmän niin kuin standardikieltä tai valtaväestön kieltä. Että se on ihan yleinen juttu kielissä muutenkin.
Tiedetäänkö, miten Vöyri on kehittynyt vuosien mittaan?
Isoin ehkä tämmöinen on siis ihan vaan tämä yhteiskunnan modernisaatio, että kun tulee uusia asioita, niin teknologia kehittyy sen muuta, niin pitää keksiä uusia sanoja. Että se on se muutos, mikä tapahtuu kaikissa kielissä ja kaikissa murteissa.
Onko Vöyrin murteella ollut tämmöistä stigmaa, että ihmisiä nolottaa puhua sitä Kokkolassa tai Turussa?
Tuskin ehkä nykyään, että enemmän tommonen murrestigma on ollut ehkä ennen vanhaan. Että kun nykyään yhteiskuntaerot sille luokkien välillä on suht pienet tai niillä on vähemmän merkitystä ikään kuin, että kukaan ei katso sua alaspäin siksi, että sä asut maaseudulla tai niin kuin harjoitat maanviljelystä esimerkiksi, niin tuskin enää tämmöisiä nykyään murteita katsotaan niin pahasti alaspäin.
Ovatko vöyriläiset puolestaan ylpeitä murteestaan? Onko siellä ollut murrekirjallisuutta niin kuin nyt vaikkapa Raumalla, Savossa ja tämmöistä?
No siis Vöyrillähän on tehnyt taidetta murteella iät ja ajat, että esimerkiksi Oravaisten nuorisoseura on pitänyt revyteatteria ja sitä on niin kuin ihan palkittu teatteripiireissä ja 1400-luvulla on jo kirjoittu Vöyrin murteella ja nykyään tämä Kain basisti ja multi-instrumentalisti Axel Oman on kirjoittu novellikokoelman Klein, romaanin Eldshale ja lastenkirjan Smugglerens Skatt. Eli kyllä jonkunnäköistä murreilpeyttä ainakin viimeisen 10 vuoden ajalta löytyy.
Kai on tällä Vöyrin murteella lauletulla kappaleellaan Ruotsin euroviisuehdokas. Osaatteko sanoa, miltä Vöyrin murre kuulostaa riikinruotsalaisesta? Ymmärtääkö riikinruotsalainen tätä murretta vai kuulostaako se hänestä Norjalta?
No ei nyt ihan, se kuulostaa vanhalta ja äänne asutaan vaikealta ja ehkä Helsingin nykyiseen standardin suomen ruotsiin verrattuna ruotsalaisemmalta jollain tavalla. Mä oon huomannut kyllä ruotsalaisten harrastuskavereitteni keskuudessa sen, että mä en uskalla puhua niitä vöyriä, koska tuen väärin ymmärretyksi.
Ruotsissa on parin viime vuoden aikana ollut vähän tämmöistä suomalaiselta kannalta katsoen yllättävää suomen kielen fanitusta. En tiedä, sillä ei varmaan ole mitään tekemistä siihen, että muutama jo vuosi sitten suomen kieli sai Ruotsissa virallisen vähemmistökielistatuksen. Siellä tehdään pop-levyjä suomeksi ja kaikkea. Kuulostaako tämä Kain vöyri yhtään suomalaiselta? Liittyykö tämä Kain suosio tätä kautta viime vuosien suomen kielen fanitukseen Ruotsissa?
Kain suosio liittyy kielen ohella myös ihan stereotyyppeihin ja kulttuuriin, että he, vaikka he ovat niin kuin suomenruotsalaisia, joiden äidinkieli on ruotsi, niin tuolla Ruotsia edustamassa he ovat hyvinkin suomalaisina. Että tuossa kappaleessa on paljon niin kuin monille ruotsalaisille tuttuja suomalaisia suomenkielisiä asioita. 1, 2, 3 sauna, ei saa peittää, Arja Saijonmaa, perkele. Että se on se, mikä siitä tekee suositun. Ja sitten kun miettii Melodifestivaalin tuloksia, niin noi kappaleen haitariosuudet on mennyt kuumille kiville kansainvälisille raadeille esimerkiksi Italiassa, Kreikassa ja Baltian maissa. Ja Ruotsilla menee ylipäänsä hyvin viisuissa ei-ruotsalaisten edustajien kanssa. Että pari vuotta sitten oli Norjasta Markkus ja Martinus Ruotsin edustajina ja nyt Kai Suomesta. Ja osa Ruotsin viisufaneista nykyään pelkää, että seuraavaksi pitäisi lähettää tanskalainen ehdokas viisuihin, kun menee niin hyvin näiden ei-ruotsalaisten kanssa.
No niin, hienoa. Toivotaan, että kohta koko Eurooppa laulaa Vöyrin murretta.
Juuri näin.
Kevät keikkuen tulevi. Lämpömittaria tulee huhtikuussa vilkaistua tavallista useammin, että osaisi varustautua oikein vaihteleviin sääolosuhteisiin. Myös lehdet täyttyvät säähän liittyvistä otsikoista. Aristoteleen kantapään someryhmän jäsen Kimmo huomasi Hämäläisessä päivälehdessä olleen oudon otsikon, joka väitti, että mittari voi kivuta pian yli 20 asteeseen Pirkanmaalla. Ryhmän jäsen Irmeli ihmetteli kommentissaan, miten mittaria yltää lukemaan, jos se on kivunnut kovin korkealle. Aristoteleen kantapää pohtii samaa. Ajan ja lämpötilan muutoksista on ilmeisen vaikea kertoa herättämättä outoja mielikuvia. Kelloja ja mittareita siirrellään paikasta toiseen, vaikka viisarit ja kapillaaripatsas ovat ne perinteisissä mittareissa liikkuvat osat ja digitaalisissa laitteissakin muuttuvat vain numerot. Miksi ei sanota vaikka, lämpötila saattaa pian kohota kesäisiin lukemiin. Se olisi musiikkia takatalven kylmettämille korville.
Viikon fraasirikos. Tiedätkö, mikä on härveli? Todennäköisesti useampi vastaa tähän, että se on värkki, eli härpätin, eikä eloviikatteen siipi, mikä olisi oikea vastaus. Kun menneisyydestä on yhä pidempi aika, vanhan elämäntavan sanatkin alkavat mielessämme hämärtyä. Niinpä olikin vain ajan kysymys, että kuulijamme nimimerkki Iisalmen Jukuri törmäsi maaliskuun lopulla Helsingin Sanomien urheiluosastolla seuraavaan lauseeseen. Vastustajasta ei ole kaskeksi kannossa joukkueen tiellä. Nimimerkki Iisalmen Jukuri menee sanottomaksi ilmauksen olla kaskena kannossa äärellä. Tällaisen edessä menee kyllä sanattomaksi. Aristoteleen kantapään jyväjemmausfraasien isoheinäkenkäinen on samaa mieltä, mutta ei mene sanattomaksi, vaan muistuttaa. Yksi vanhan ajan olennaisia askareita oli kaskeaminen, eli uuden pellon raivaaminen metsään. Siinä puut kaadetaan ja poltetaan, mutta ennen kyntämisiä ja kylvämisiä puiden kannotkin täytyy raivata pois. Niiden kaivaminen maasta on hikistä hommaa, ja sinä aikana ehtii kehitellä vaikkapa sanonnan, tämä se on kantona kaskessa. Urheilukirjoittaja on ilmeisesti tähdännyt sanaparin asettamiseen tähän järjestykseen, mutta viime hetkellä erehtynyt kääntämään sanat päikseen. Niinpä julistamme hänet syylliseksi yleissekaannuksen lisäämiseen piittaamattomalla asenteella esi-isien elämää kohtaan. Rangaistukseksi määräämme hänet viettämään seuraavan kesän ajan pettuperjantaita, eli syömään yhtenä päivänä viikossa männynjälsijauholeipää, niin oppii, miten päin kannot ja kasket kuuluvat. Globaalissa maailmassa kauppasota yhdessä maassa vaikuttaa kaikkiin maailman kolkkiin, joten se kaikuu myös kielitoimiston sanan valitsemassa huhtikuun sanassa, joka on tullitauko. Näin kotuslaiset sanaa esittelevät. Yhdysvallat aloitti keväällä kauppasodan, joka koettelee maailmankaupan rakenteita. Poliitikkojen kenkiä ovat hiertäneet maahan tuotavaa tavaraa koskevat tuontitullit, joiden myötä media on täyttynyt monenlaisista tullisanoista. Aivan huhtikuun alussa Atlantin yli kantautui uutisia, joissa kerrottiin Yhdysvaltain presidentin ilmoittaneen 90 päivän tullitauosta. Tullitauossa ei ole kyse virheellisesti kirjoitetusta tulitauosta, vaikka ilmausten välillä on yhteys. Kielellä on nimittäin tavanomaista, että sen ilmaukset kytkeytyvät tavalla tai toisella toisiinsa. Abstraktista ilmiöstä voidaan tehdä ymmärrettävämpi käyttämällä siitä puhuttaessa sanastoa, joka on yleensä tyypillisempää jollekin konkreettiselle ilmiölle. Tullitauko on osa kauppasotaa, joka ei kuitenkaan ole sotaa siinä mielessä kuin sota tyypillisesti ymmärretään. Kauppasodan toimenpiteet poikkeavat paljon aseellisesta sodankäynnistä, mutta niiden vaikutukset saattaa olla helpompi käsittää, kun toimet kehystetään konkreettisen konfliktin sanaston keinoin. Toisaalta kehystäminen tuo ilmiöstä käytävään keskusteluun mukanaan merkityksiä, joita siinä ei ennestään välttämättä ole. Maailmassa, jossa neuvotellaan paraikaa useammista tulitauoista, voi tullitaukoilmauksen käyttäminen houkutella lukijat tulkitsemaan uutista juuri aseellisen selkkauksen viitekehyksessä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.